reģiona notikšanas, diskusijas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir brūtams Latgulas ļauds. Ētirā Latgulas stunde.
Vasali Latgulas stundī pie mikrofona Tenis Bikovskis. Pēdējā laikā mēs runājam par strauji pieaugušu hibrīdu apdraudījumu, kā iz Latvijas-Baltkrievijas rūbežas, tai skūlosi bārnu dorzūs, ir, prūtams, sociālaju steiklūs. Šodien raidījumā dazevērsim Krīvejas maigos varas i hibrīdu kara izpausmiem Latgulā, Latvijas austrumu pīrūbežā i kūpumā Latvijā. Cik tos varam apsazinot, kā iz tom reaģējam, i kā tu apkarot, i vai tu vispor var apkarot. Bet raidījumu soksim, ka īrosts ar eisu atskatu aktualitātēs aizvedētajā nedēļā Latgulā. Tu sagatavieša Maija Upeniece.
Latvijas radio ēterā ņil Latgulas stunde.
Ministru prezidenta Evika Siliņa nu jaunos vīnotēbas vakar apmeklēja Latvijas austrumu rūbežu. Siliņa bija Opoļu i rūbežnieku rūbežpunktus, kab apsavārtu, kai nūteik rūbežas žūga izbūvēs Latvijas Krīvejas i Latvijas Baltkrīvejas rūbeža. Jei sūlēja, ka rūbežas žūga izbūve iz visa austrumu rūbeža tiks pabeigta nokušajā godā. Daugavpils slimnīcas porstovi pīdobojuši slimnīcu porimt valstē, kab risinotu kritisku situāciju ar finansēm. Veselības ministrs Hosam Sabu Merinu jaunos vīnotēbas pirmadiņ bija Daugavpilī. Izsūlie izvērtēt īspēju porimt slimnīcu i jau tavokajā laikā atrast risinojumu. Daugavpils slimnīcas bejušais vadētojs Grigorijs Semjonovs jau gada sokumā ar cieļas trauksmi, kā ar saimtu valsts naudu slimnīcē napītē, kab samaksotu par elektrēbu, pacientu ādinošanu i citim pakalpojumiem. Lečinējas valdes lūceklis Grigorijs Semjonovs īsnīdz atlaugumu, inu šodien dienas beidz pildē darba pīnokumus. Vakar Daugavpils reģionālo slimnīcas padūme par slimnīcas valdes priekšsādātoju iz laiku īcēļa medicīnas centra Olvi direktori Intu Vaivodi, bet par valdes lūcekli bejušo nacionālo veselības dienesta direktoru Edgaru Lapsvīru. Rēzeknes pilsētas dūme vakar apstiprināja papildu veicamo darbu plānu pašvaldības budžeta vadības i finanšu situācijas stabilizēšanai. Jemot vērā finanšu ministrejas priekšlikumus, NIV plāns paredz, ka turpinos īsoktos investīciju projektus, bet apturēs tūs projektus, kuru realizācija vēl nav uzsokta, kai arī nav uzsoks jaunus projektus, kuru finansiešanai vajadzīgi aizdevumi. Īsoktī projekti, kuru pašvaldība plānavoja turpinot vai pabeigt, ir rekreācijas centrs, Bārnudors Rūteļa i pansionata vidis pieejamības projekts. Kai arī kultūras noma energoefektivitātes paaugstinošana, kas vēl nav sokta, bet no centrālos finanšu ielieguma aģentūras jau saimts pirmais avansa moksojums vairāk nekā pusmiljona eiro. Tāpat Rēzeknes pilsētas dūme nolēmusi Rēzeknes pamatskolas attīstības centrā, kur mocās bārni ar dažādiem funkcionāliem attīstības traucējumiem, likvidēt 10 omotus – saimniecības vadētoja, gardrobi, staukļu, sietnīka i leidzēga omota vīnēbas. Lēmums samazinot darbinīku skaitu pamatots ar to, ka no ito gada 1. Septembra centrā ir sasamazinojis izglietojamu skaits – 140 bārni, īpriekšēju 220 audziekņu vītā, i samazinotas ar valsts budžeta miegļu dotācijas centra uzturiešanai. Itū nedēļ Daugavpiļienu rūpnieces iz slīdam porcelti divi tramvaji. Kūpietsie Daugavpiļas satiksme pasūtījuma izgatavoja akciju sabiedrībā Daugavpiļas lokomotīvu remontu rūpniece. Pirma pasažieru porvadošanas tramvajiem jau nubrauc 250 km i tī jopīlāgoja asūšajai infrastruktūrai. Pīlāgošanu nūtiks naktī i tū veiks čehu eksperti. Dagoda beiguma Daugavpils lokomotīvju remonta rūpniece pigodos vēl divus tramvajus. Kūpumā lēguma cena ir 7,4 miljoni eiro bez PVN, bet kūpējos projekta izmaksas ir 28,3 miljoni eiro, no kuram lalokū daļu līdz finansē Eiropas Savienības kohēzijas fonds. Pabeigti pirmos kortas būvdarbi Lūdzas pilskolna teritorijas lobiju kortošanā, i pilskolns ņiva otkon ir atvērts apmeklātojiem. Darbi pilskolnā sociās jau 2018. Gadā, kad veica arheoloģisku i geotehnisku izpieti, izstrodoja tehnisku projektu. Vispirms veica arī Lūdzas pilsdrupu konservāciju, ņiva izbūvāts gojēju tilts, skotu platforma pa atsakto bruģa perimetru, daļies apgaismojums izveidots, apmeklietoju uzskaitēšanas sistema informatīvi stendi. Būdarbu summa ir tuvu pusmiljonam.
Latvijas radio ēterā Ņu Latgulas stunde.
Pēdējā laikā mēs runājām par strauji pieaugušo hibrīdu apdraudējumu uz Latvijas Baltkrievijas rūbeža. Arī Valsts rūbežas sardze pēdējā laikā regulāri ziņoja par to, ka vairāk nekā 100 mēģinājumiem dīnā nalikumīgi šķērsot Latvijas Baltkrievijas rūbežu. Esam dzirdējuši, ka Ludzas novadā iedzīvotāji Joņas Jakstis sātā divas reizes īsalauzušīs nelegalī rūbežu porkopieji. Daļ tam pīrūbežā dzīvojoši ir satraukti, jo katram ir sāta un katrs satraucās par to situāciju, kāda var veidoties. Tāpat aizgojušajā nedēļā vairāk nekā 300 skūlosi bārnu dorzūs Latvijā sajāma viestuļas ar draudim par spridzinošanu. Lai gan policija ziņoja, ka reāla apdraudījuma nav, tomēr vairākos skūlos mocības portrauca ir skūlāms evakuēja. Tamā starpā tā nūtaka arī Rēzeknis pilsātas Jaukšdaugavas novada dažos skūlos. Vecoki ir satraukti. Tamā pat laikā turpinojās karš Ukrainā, tam klot ir noc no 7. Oktobra vēl papildus trauksme, kas ir radējis palestīnīšu kaujinīku teroristu grupiem Hamas no Gazas jūslas iebrukums Izrēlā. Kaidas ir tie reālo situācija ar hibrīdkara izpausmēm taišņi pie mūsim Latgolā? Vai mēs apzinojamies, vai mēs pamonam, un kā mūsim uz tom rēģēt? Kā sadzēvot ar hibrīdkara izpausmēm, kā ar tom cīnēties. Par to šodien runosim raidījumā, es sarunosim aicinojuši NATO strateģiskos komunikācijas izceļības centra vecoku eksperti Elīnu Langi Ioana Tamišvili. Labadīna!
Labdien!
Viesturnīku Ividzemes augstskolas vadošo pietnieku Gati Krūmiņu. Labadīna!
Labadīna!
Un mediju attīstības un pietniecības centra valdes locekli Ingemāru Vekteri. Labadīna!
Labdien!
Soksim varbūt ar to, ka jūs varētu vinkoši noformulēt, kas ir hibrīdkarš, jo to vordu mēs dzieržam, bet vinkošā valūdā, kā mēs jū varam izskaidrot viņus ūtram, kā mēs jūs saprotam, un kā hibrīdkarš pasarodās ikdīnā mūsu sabīdrībā, kur mēs to redzam. Elīna varētu varbūt...
Patiesībā ir tā, ka nav tādas vienkāršas atbildes uz šo jautājumu, jo pat tie cilvēki, kas pēta hibrīdkaru, arī viņiem nav tāda pilnīgi vienota, nu, teiksim, izpratne par to, kā tieši tas hibrīdkarš būtu definējums. Bet, manuprāt, tās pamatlietas, kas būtu jāsprot par hibrīdkaru, ka šis uzbrucējs var būt gan cita valsts, tātad valsts pret valsti, gan arī, piemēram, tā var nebūt valsts, bet kāda organizācija, teiksim, vienalga, vai tā ir teroristiska organizācija vai cita veida kāds grupējums. Un otra lieta, ko ir būtiski saprast, ka pārsvarā šajos uzbrukumos tiks izmantotas metodes, kuras ir iespējams noliekt. Tātad uzbrucējs izmantos tāda veida uzbrukumus, lai viņš varētu slēpt pēdas un noliekt to, ka tā ir viņa vaina vai ka viņš stāvē šī uzbrukuma. Tāpēc arī mūsdienās hibrīda kara metode ļoti izplatīta ir tieši šie kiberuzbrukumi, jo tur ir ļoti grūti izskaidrot un saprast, kas aiz tā stāv un pierādīt to. Tāpat arī, piemēram, nesen mēs ziņās dzirdējām par to, kā tika bojāts savienojums tātad jūras dzelmēs starp Somiju un Igauniju. Arī pagaidām mums skaidru pierādījumu nav, notiek izmeklēšana, bet skaidrs tas, ka tas ir speciāli izdarīts un mehānisks bojājums. Un tas arī ir šo hibrīdu uzbrucēju mērķis, tā varbūt ir tā trešā lieta, radīt tādu maksimālu apjukumu, ja tā var teikt stresu, ka mēs tie, kas saņemam šos uzbrukumus, mēs pirmkārt nesaprotam, kas aiz tā stāv, vai visas šīs dažādās lietas, kas vienlaicīgi notiek, teiksim, lūk, tiek bojāti šie savienojumi, ir kaut kāda kiberuzbrukumi, ir kaut kāda robežu, nelegāla migrācija, viss notiek vienlaicīgi. Mēs nespējam norientēties un saprast, vai tas tie visas tās atsevišķās daļas ir patiesībā viena aktora, vienas valsts vai viena grupējuma veikums, jeb arī tās ir dažādas nesaistītas lietas. Un līdz ar to mēs arī īsti skaidri nezinām, kā tieši uz to reaģēt. Vai mēs esam kara situācijā, ja šis ir, teiksim, viens atsevišķs kaut kāds notikums. Un tas arī ir tas mērķis samulsināt un neļaut pienācīgi izšķirties par vajadzīgu atbildi, cik stiprai tai vajadzētu būt.
Gati, varbūt arī jūs esat redzējuši, kādas ir tos Latgulā tīši, ja varās tīši no pīrūbežas situācijas, tos ikdīnišķos situācijas, kā hibrīdkarš izapaužās šajā reģionā?
Jā, nu, es iesākšu arī to, ka arī to, ko paturpināšu arī nedaudz Elīna, ka, nu, principā, vēl viena tā lieta, kā mēs varam skatīties uz hibrīdu kāru, nu, jau pats nosaukums, ka tas ir hibrīds, ja? Tas nav, nu, kā mēs iedomājamies tādu klasisku, tradicionālu karu, karo valsts, ja? Nu, teiksim, šajā gadījumā Krievijas iebrukums Ukrainā, tas ir tāds klasisks karš, ja, kur ir pamatā ir militāras darbības, viens uz otru šauj, tiek nogalināti cilvēki, bet, protams, karam kā blakus dažādas ir efekti, ja, ir informatīvais karš, daudz citas lietas, bet, nu, tā ir tāda kara darbība. Un hibrīda karš savukārt ir tiešām izmantošana dažādu citu līdzekļu, kas nav tādi tradicionālai ieroči. Un, nu, no vēstures perspektīvas ir tā, ka tā nav gluži jauna lieta, mums ir bijuši tādas, nu, teiksim, tas ir saukt savādāk, un, piemēram, tika saukts augstais karš, tātad Padomju Savienība un Rietumi pēc otrā pasaules kara diezgan ātri nonāca konflikta situācijā, kur it kā ir kaut kādas diplomātiskas attiecības, bet, nu, no abām pusēm tiek izvērstas visādas darbības, nu, lai viens otru, teiksim, kaut kādā veidā viens otram kaitētu, nu. Arī toreiz, teiksim, nu, informatīvā telpa, radio pārraides visādas, viena pārraide, vienas, teiksim, sabiedrības grupai, teiksim, Padomju Savienība gatavo radio pārraides priekš rietumu iedzīvotājiem, lamājot rietumus un demokrātisko valsts, teiksim, un uzsvarot savu ideoloģiju savukārt, nu, arī bija virkni radiostacijas, kuras bija tātad orientētas rietumos uz Padomju Savienības, uz mūsu auditoriju, Amerikas valsts, brīvā Eiropa. Nu, tad Padomju Savienība slāpē tos rādio, un tad mēs, es arī atceros vēl kā maz bērns, meklēja rādio aparāti iespēju tomēr klausīties tās ziņas, jā, un līdz ar to, protams, tas arī jau tādi elementi diezgan līdzīgi, jā, ka tur ir kaut kādā informatīvā karā kaut kas, bet, protams, kad aiziet arī kaut kādi tālāk, arī, ko Elīna pieminēja, ka ir jau arī tādas, nu, es teiktu, kas ir kaut kādas lietas, kas tiek darītas apzināt, lai kaitāt vēl vairāk kaut kādā vai infrastruktūrā, un skaidrs, ka digitāla laikmetā tas kiberuzbrukumi ļoti ērti, ja, nu, tur ir ļoti grūti kaut ko pierādīt, ja, un būtībā tu vari nodarīt līdzīgi postu kā raķetēm, ja, pārtraucot elektroapgādi vēl kaut ko, ja, un teikt, nē, nu, ko tad es jau tur neko nezinu, bet attiecībā pa Latgali, tas Latgales faktors tur ir vairāk. Un skaidrs, ja mēs pirmā lieta, protams, ka Latgala jebkurā gadījumā ir arī robeža, ja, ir, un līdz ar to arī Latgala sasniegt ir vienkāršāk, ja, dažādos veidos arī ar to pašu virzemes televīziju, ja, teiksim, tajā informatīvā kara laikā, teiksim, ja, teiksim, dažādos veidos. Un skaidrs, ka vēl var mēģināt kaut kādā veidā mēģināt izmantot vēsturi kā tematu, ja, tas ir, teiksim, mēģināt kaut kādā veidā ietekmēt sabiedrību, mulsināt sabiedrību, mēģināt tātad, nu, izmantot stāsts pa vēsturi, mēs zinātniski saucam pa naratīviem, apzināti konstruēt kaut kādus tādus vēstures izklāstu un interpretācijas, kas sabiedrība nostāda pret valsti. Nu, piemēram, Latgalē teika, ka, nu, tā Latvija jau nekas tur nav, kad viņiem jau būtu labāk tur Padomju Savienībā vai kā bija Vitebskas guberņā un vēl kaut kas, ja. Līdz ar to, nu, tur arī tā komponente, līdz ar to Latgale katrā ziņā ir skaidrs, ka ir vairāk apdraudēta un arī, nu, arī tur nav ko slēpt, kad arī nu, tāpēc, ka liela daļa no Latgales sabiedrības, tā, kas runā krievu valodā, ņemot vairāk mediju patēriņu, viņi ir uzņēmīgāki pret to hibrīdu kara, to sastādāju, kas ir saistīts tīra šo mediju un komunikācijas tālpu. Nu, tā tas, diemžēl, ir. Ja? Tā kā, nu, līdz ar to tāda situācija, un arī ietekmes ziņā, nu, es esmu redzējis, ja, kad skaidrs arī to, nu, kurā mediju telpā tu atrodies, ja tam ir nozīme. Nu, kā tu klausies mūziku, teiksim, nu, es zinu, ka arī mani kolēģi Latgalē iekāpja automašīnā un viņiem skan radio, it kā mūzika, bet es zinu, ka ziņas ir krievu valodā, nu, kaut kad krievu stācija tātad. Nu, līdz ar to ir skaidrs, ka viņi tomēr ir šajā ietekmē, lai arī viņi tā kā ir pat, bet tā ir tā maigā vara vispārējais, tā kā, nu, tas ir hibrīda karš, jā.
Mēs esam arī konstatējuši to, ka pie rūbežas, pie Baltkrievijas rūbeža ļoti labi dzird Baltkrievijas radio. Ir vairoki kanāli pie Cilinis rūbežpunktas liekšanas. Radio kanāli no Baltkrievijas interpretē pilnīgi savaidok, dēļ kam slāc Cilinis rūbežpunktu. Tī skanēja informācija par to, lai cilvēki no Latvijas nabrauktu iz Boltkrīviju un uzzinotu, kai atsatēs tās kaimiņu valsts. Tātad te informācija, ko snīdza, pilnīgi savaidok interpretējumu, bet tī, kas dzēvojas vītas, jī dzieršu informāciju, kai jūs jums rodos pīrūbežā dzēvojušie, jī poši var nodaļēt tū informāciju. Ingemār varbūt par mēdījumu.
Kā jau arī iepriekš runātāji teica, tātad hibrīda operācijas ietver kā būtisku komponentu arī sabiedrības ietekmēšana izmantojot dažādas mediju kanālus. Un tas, par ko mēs runājam jau daudz gadus, ir mediju pratība. Es to vairāk gan redzu kā kritisko domāšanu un paša sabiedrības, teiksim, spēju vai sabiedrības locekļu spēju izvērtēt tās informācijas avotu un patiesumu, kāds šai sabiedrības grupai un individam tiek sniegts. Un radio ir tikai viena no sadaļām, jo mēs sienu nevaram uzbūvēt uz robežas un tas, ko raida virszemes televīzija un radiostacijas, visticamāk arī sasniegs Latvijas auditoriju un tiks patērēts, bet vēl jau ir vēl būtiskāk šobrīd nianse ir šie sociālo tīklu kanāli un platformas, kurās šī informācija lielākā apjomā un īsākos nogriežņos nāk iekšā un ir ļoti manipulatīvi, jo satur īsu kodolīgu viltus ziņu vai virsrakstu, kas arī šo ietekmi uz sabiedrības prātiem ļoti ātri veicina un šajā gadījumā, nu, diemžēl izveidojās daļai sabiedrības locekļu tāds paradums, ja to tā varētu teikt, tas, kas man patīk, tam es ticu, tas, kas man nepatīk, tam es neticu un tā ir propaganda jeb viltus ziņa. Un šobrīd lielākā problēma ir panākt to, lai latviešu valodā, Latvijas informatīvā telpa arī sasniedz visus Latvijas iedzīvotājus, jo mans uzskats ir tikmēr, kamēr arī šī krievu valoda dominēs, arī Latvijas informatīvās telpas, teiksim, ēterā, tikmēr arī šī te divkopienu valsts turpinās būt un sabiedrība turpinās patērēt saturu arī krievu valodā, kur proporcionāli daudz lielāka daļa un efektīvāks saturs, ja tā drīkstētu teikt, ienāk tieši no kaimiņu valstīm, no Baltkrievijas un Krievijas. Un ienāk gan televīzijas, gan radio, gan sociālo tīklu formātā. Tā kā šī ietekme noteikti šobrīd nemazinās, bet pat pieaug un šīs manipulatīvās metodas ar sabiedrību tiks pilnveidotas un kļūs arvien advancētāks, ja tā varētu teikt. Tā kā mēs vēl esam tādā sākuma stadijā cīņā ar šo te dezinformāciju zināmā mērā.
Bet kā jūs redzat arī tu par tu cilvēku vīdūkļa ītekmiešanu, žurnālisti ir vairāki saskorušies arī ar faktu, ka pīrūbežā dzēvojušie cilvēki beistās sacēt savu vīdūkli. No vīnas puses, ja nu jī pascēs napareizi, nustojoties skaidā no napareizajām pusam, no vīnas puses, vai jī var krīviski runot, šaida veida bailes, visbīžāk izskanas par politiku neinteresējos. Taidi vīdūkļi bailes, kas cilvēkus ir dzēvajūtis vītas, kā jūs redzit, vai šeit nav beistama tendence, ka cilvēki, jī narunoja, jī arī beistās un jī arī nameklētu tu izeju no šo situācijas, vai jūs redzit tu, ka beistamu tendenci? Liana, varbūt? Vai?
Redzu, es tūlīt pavisam īsti centīšos pateikt, tas ir nedaudz arī akmens gan mūsu liels daļas politiķi, gan arī mediju lauciņā kaut kādā mērā, jo nav jau notikusi šī komunikācija ar pierobežas iedzīvotājiem, jo nav noslēpums, ka reizēm saka par mums, respektīvi pierobežas iedzīvotājiem vai nu nerunā neko, vai runā tikai sliktu, ja? Un šajā gadījumā, nu, teiksim tā, viena daļa atstumja otru daļu, un nav šīs te komunikācijas līdz šim bijis, un viņa nav bijusi veiksmīga. Plus visi blakus faktori, kas arī un cilvēks dzīvo savā kopienā, viņam ir kaimiņš, draugi, un viņš jo politisko tēmu negrib cilāt, jo viņi tomēr grib palikt labi draugi iespējams, jo galā zāli jāpļauj, vai nezinu, zeme jāar, un pie tā kaimiņa ir jāiet un jārunā. Tāpēc tas ir arī viens no tiem faktoriem, kas šķietami mas, bet arī būtisks, bet tur ir daudz arī citas komponentes, noteikti kolēģi var paturpināt, jo šī ir ļoti plaša tēma.
Jā, es varbūt piebildīšu no sākuma ātri par to Baltkrievijas radio, vai televīziju vai citu veidu izklaidu saturu. Manuprāt, tas, kas ir jāatcerās un ko bieži cilvēki aizmirst, Baltkrievija tomēr ir autoritārs režīms. Turklāt autoritārs režīms, kurš atklāti un aktīvi atbalsta Krievijas agresiju Ukrainā. Un tas, ko cilvēki bieži vien neuztver, ir, ka arī izklaides saturā tiek pasniegta propaganda, kas ir pret mūsu valsts interesēm un mūsu iedzīvotāju interesēm. Mēs arī esam NATO strateģiskās komunikācijas centrā veikuši pētījumus par šādu izklaides vai joku programmu saturu, un šī propaganda tur nāk ārā, jo jebkurš autoritārs režīms cenšas ieviest maksimālu informācijas kontroli un izmanto katra veida informācijas nodošanu, arī izklaides redzījums, lai šo savu ideoloģisko propagandu īstenot. Un Baltkrievija nav nekāds izņēmums. Tā bija tā viena lieta. Otra lieta, paturpinot, ko Ingmārs teica, man šķiet, ka tieši tur ir tā problēma, ka mums nav šīs sarunu debašu kultūras Latvijā. Tās varbūt ir kaut kādas padomju laika paliekas par to, ka cilvēki, nu, nav mums tādas tradīcijas faktiski, teiksim, kā tas ir kaut vai Ziemeļvalstīs, kaut vai tai pašā Norvēģijā, kur šīs debates sabiedrības vidū, sabiedrība un mēdī, sabiedrība un politiķi vai vietējās pašvaldības, ka tas tiek speciāli veicināts, tas tiek subsidēts, lai šīs sarunas būtu un lai cilvēkiem nebūtu baili izteikt savu viedokli, jo par savu viedokļu izteikšanu nevienam nebūtu jābaidās, ja vien šis viedoklis iekļaujas vispārējās likumdošanas rāmjos. Un sarunas ir veselīgas, un tikai tādā veidā mēs arī varam noskaidrot savus svarīgus jautājumus. Protams, tam mēs nonākam pie jautājuma par reģionālajiem mēdījiem un par to, kāds ir viņu finansiālās iespējas vispār eksistēt, nodrošināt ziņu izlaidumus un kur nu vēl organizēt kaut kādas debates vai varbūt iziet kopā ar, teiksim, nevalstisku organizāciju palīdzību no kaut kādiem ikdienišķā darba rāmjiem un teiksim, veidot arī kaut kādas klātienes diskusijas ar cilvēkiem un runāt šī, par šīm tēmām. Atkal piesaukšu to pašu Norvēģiju, tur, teiksim, tā ir valsts politika, ka ņemot vērā to, ka reģionālie mēdī tomēr ir tie, kam visvairāk uzticās ikdienā cilvēki un kurus arī visvairāk vēlētos patērēt, jo tur ir tieši šīs reģionālās, lokālās ziņas, kas ir viņiem interesants, tad valsts šos mēdījus subsidē. Un Norvēģijā šī mēdīju subsidēšana absolūti nenozīmē to, no kā, manuprāt, bieži vien šeit baidās sabiedrība, ka, ja tiek saņemta kaut kāda valsts nauda, tad tas nozīmē valsts kontroli un ietekmi. Ja jūs paskatīsieties situāciju Norvēģijā, kāda tā bija vēl dažus gadus atpakaļ, tad tur, piemēram, tika subsidēti tādi izdevumi vai plašsaziņas līdzekļi, kuri pat bija ļoti atklāti pret valdību un pret dažādiem valdības lēmumiem. Un tas ir pilnīgi normāli. Galvenais, lai būtu šie dažādie viedokļi, lai būtu šīs debates un lai tās lietas tiktu izrunātas. Un, protams, ka mums nekādā gadījumā nevajadzētu dzīvot situācijā, kur cilvēki baidās izteikt viedokli. Kā es teicu, ja vien tas ir likuma robežās.
Bet tai pašā laikā, ja par šiem reģionālajiem medijiem runāja, vai cilvēki uzticās, viens no gadījumiem pagojušajā nedēļā Latvijas televīzijas kolēģis stostīja, ka Daugavpilī avīze Miljon, kura pīdara starp citu Augšdaugavas novada izpilddirektoram ir Daugavpils domas deputātam Pēterim Dzelbem, joprojām publicēja aicinājumus braukt uz Baltkrieviju, publicēja Baltkrievijas televīzijas programmu. Bet tas ir viens no vītējiem mēdījiem, kam lielā daļā publikas uzticās, ka jūs veritēs uz to, Latvijas Orlītu ministreja ir skaidri paudusi nabraukt uz Baltkrieviju. Tā ir pilnīgi pretējs vītējo avīze mudināja. Elīna, jūs esat arī mazliet jau komentējusi televīzijai, varbūt jūs varat arī pakomentēt vēlreiz, kā jūs vērtējat. Kur šeit ir tas vītējo?
Nu, man šķiet, ka te ir jautājums par to, vai, teiksim, šiem cilvēkiem, kam pieder dotie mediji, vai cilvēkam ir kaut kāda, teiksim, valstiskā domāšana, jo tieši tas, ko jūs minējāt par to, ka pirmkārt ārlietu ministrija aicina nebraukt. Mums ir arī konkrēti gadījumi, kas ir pierādījuši, ka šī braukšana uz NVS valstīm nav droša, un tev nav jābūt Vjačeslavam Dombrovskim. Tu vari būt vienkārši parasts normāls cilvēks. Arī šādi cilvēki tiek izmantoti, arestēti, nostādīti kompromitējošās situācijās, aizturēti, ietekmēti un tam līdzīgi, lai pēc tam attiecīgi varētu veikt citas darbības, vai nu, piemēram, tirgoties, apmainīt pret kādiem citiem Baltkrievijas vai Krievijas aizturētiem pilsoņiem, vai arī, piemēram, šantažēt šos cilvēkus, lai iegūtu informāciju par citiem, kurus viņi pazīst, vai tam līdzīgi. Tā kā tas absolūti nav droši, un, protams, kad nu, apzinoties šo un saprotot, ko ziņo mūsu drošības dienesti, uz ko aicina ārlietu ministriju, nu, publicēt šādu sludinājumus tikai tāpēc, ka par viņiem tiek samaksāts, nu, tas nav adekvāti dotajā situācijā. Tas pats arī attiecas uz šo televīzijas programmu publicēšanu. Tas, ko mēs iepriekš runājām, par to, ka Baltkrievija ir autoritatīvs režīms, kurš pa visiem iespējamiem kanāliem, visos iespējamos veidos izplata šo savu propagandu un ideoloģiju, un tā galīgi nav mūsu valsts interesēs, tā pilnībā nesaskan ar mūsu kaut kādām pamatvērtībām, līdz ar ko, nu, es nesaprotu, par ko tur vispār spriest un par ko ir jautājums. Manuprāt, tur viss ir tā kā ļoti skaidrs, un to noteikti nevajadzētu darīt. Labā ziņa varbūt ir tā, ka šī avīžu lasīšanas paradums, nu, viņš principā izmirst. Un es nezinu, cik konkrēti ir tas reālais lasītājs skaits tieši šai avīzē, bet, nu, es pieņemu, ka viņš ir salīdzinoši niecīgs. Tā kā, nu, mēs varētu vienīgais cerēt uz to, ka šī ietekme varētu būt minimāla. Bet, protams, ka šādas informācijas publicēšana ir, nu, tieši pamudinājums skatīties šo televīziju, braukt uz šo valsti, un tas galīgi nesaskan ar Latvijas nacionālām interesēm.
Kā jūs sekojat arī sociālajos teiklos, tādas informācijas pasniegšanai, Telegram, TikTok, kas ir šobrīd ļoti aktīvi, vai mēs palēlam zinām, kas tī notiek, kāda propaganda vai kāds informatīvais snīgums ir šajos teiklos, Gati?
Nu jā, gan šajos tīklos, gan pārējās lietās mums jāsaprot vēl vien niens, ka komunikācija šobrīd ir mainījusies, un tas, kas bija pieļaujams, nu, pirms 5 gadiem vai pirms, es teiktu, nu, pirms 5 pat varbūt ne, bet pirms 10-15 normālos apstākļos, kad mēs varam ļoti plaši par daudzām lietām runāt, nu, šobrīd mēs esam tādā, nu, es teiktu, tādā, nu, es teiktu, tuvu kara komunikācija, un līdz ar to mums ir jāskatās, tā ir pavisam cita situācija, līdz ar to tas, kas būtu varbūt normāli un pieļaujami normālos apstākļos, ja, šobrīd tas vairs nav pieļaujams, un es domāju, tas ir cilvēkiem jāsaprot, ja, kad ir jāmainās, un to visu ir izraisījis, jāsaprot, kāpēc tas ir noticis, ir jāsaprot, kāpēc mēs noārdījām tos pieminekļus, ja, tas ir tāpēc, ka šie pieminekļi, piemēram, viņi bija joprojām viens no simboliem, ja, kas ar ko šī Krievijas federācija, mūsdien Krievijas vara, kurus izmantoja savai propagandai. Ja. Kāpēc mums ir tik aktīvi jāvēršās pret Krievu valodu? Tāpēc, ka Krievu valoda ir viens no simboliem, ko Krievijas federācija izmanto savā propagandā, līdzīgi, kā tas bija PSRS okupācijas periodā. Un mums, kā sevi cienošai nācijai, nav citi varianti. Un mums nav cita varianta, ka mums ir arī tikpat, es teiktu, jā, ar tādu pašu apņēmību arī jādara lietas informatīvajā telpā. Tas ir viss šīs lietas, ka tu klausies, nu tādu, nu tā ir, es domāju, ja tu skaties kaut kādus šādus mēdījus, lasi tādu saturu, nu savā nu, ziņā diezgan konkrēti tā ir lojalitātes, nu, demonstrēšana, ka tu neesi lojāls savai valstī, kurā tu dzīvo. Un tas ir ļoti skaidri jānodala. Ja tas vēl būtu kaut kādā veidā iespējams miera laika apstākļos, ka tu kaut ko skaties, bet mēs esam nu, ļoti sarežģītā ģeopolitiskā situācijā, un situācija var vēl pasliktināties, ja? Un to nav viegli izdarīt, ja? Un es vēl gribu pieminēt, ka arī paši mēs savus mājas darbus nedaram līdz galam, un nu, kaut vai vienu piemēru es minēšu, Latvijas televīzija ik pa laikam parādās padomju laika filmas. Tur ilgais ceļš kāpās, nu skaisti aktieri, Paula mūzika, visi skaisti, bet kā tie vēstures notikumi tiek interpretēti? Nu man vienkārši mati ceļš stāvus, ja, kad es skatos, kā slikti aizsargi tur piekauj šitos, tie ir tādi vēstījumi. Tas ir PSRS okupācijas perioda īpašā propaganda veidota vēstījumi, kas ir labie, kas ir sliktie, ja, un cilvēki to tā uztver. Un pēc tam mēģina ieskaidrot, ja, jaunai paudzei, kas tad bija aizsargi, kas bija kas. Ja to filmu rāda, ok, mēs viņu varam rādīt ar domu, ka mēs rādām kaut kādu kultūru vēsturisko mantojumu, tiešām aktieri un vispārējais mūzika, bet mums ir jābūt apakšā vismaz titriem, ka šajā gadījumā notikuma interpretācija ir izklāstīta atbilstoši padomju propagandai, sarkaniem titriem. Tā kā dažās valstīs ir tā, ka tu pīpē vai lietu alkoholu, rāda, ka alkohol skaitīgs. Tāpat skatīties to sižetu un mēģināt viņu uztvert pēc būtības, kas tur notiek, ja? Tas ir kaitīgi. Tas ir tas, ko mēs arī paši darām. Ja? Un pēc tam mēs brīnamies, ka cilvēki tur ik pa laikam tas parādās joprojām. Ja? Tā kā nu, mums pašiem ir jāapzinās, ja? Ka mēs joprojām arī lejam to ūdeni uz tām dzirnavām, ja? Ik pa laikam, un tam mēs brīnamies. Ja? Tā kā tas skaidrs, ka tas ir visi ārkārtīgi saliks ar to ideoloģiju. Ja? Nu, tur nav variantu. Bet tiem cilvēkiem arī ir jāsaprot, ka viņi nemainīs tos paradumus. Nu, ja tu esi to visu laiku skaties, nu, cilvēks ir tāds dzīvnieks, ka ja viņš tur ir parots, piemēram, ūdens ir savādāk, viņš līst tur, kur labāk plūst, bet cilvēks ir tādā ziņā iracionāls. Viņš seko tam, ko ir darījis, un ja vecais tēvs un tēvs skatās tos Krievijas vai Baltkrievijas raidījumus, tad arī tas bērns arī skatās līdzi. Nu, līdz ar to nav citu variantu, kā mēģināt maksimāli ierobežot to visu, lai viņiem vienkārši nav pieejams tas un ir pēc iespējas neērtāk. Nu, un tad mēs meklējam citu informatīvo telpu, jo mums ir tādi nu, informatīva kara apstākļi, tos lietas jāsauc savos vārdos. Nu, mēs te nevaram ar baltiem cimdiem, nu, teiksim tā, ja otra puse tev šauj no ložmetēja, tu nevar gumijas lodēm pretī šaut un teikt, ka tas ir treniņš. Nu, un informatīvajā telpā šobrīd tieši tas notiek.
Latvijas Radio ēterā New Latgales stunde.
Klausētojiem atgodinošu, ka šodien pie mums visos ir NATO strateģiskos komunikācijas izceļības centra vecoko eksperte Elīna Lange Itanamešvili, viesturnīgs Vidzemes augstskolas vadošais pietnīgs Gatis Krūmiņš un mediju attīstības pietniecības centra valdes lūceklis Ingemārs Vekteris. Paturpinājot par krīvu valodu kunu medijiem, Gatis skaidri norodīja būtu jo izņem. Ingemār, kā jūs vērtējat, jo ir tātad Nacionālās drošības koncepcijā paredzēts, ka no 2028. Gada krīvu valoda sabiedriskajos medijos ir jojam orā, ir jocasokās. Kā jūs vērtējat, ir jocasokās vai tai daļai, kam krīvu valoda medijos ir svarīga, jo vajag kaut kādā daļā atstot, kādā citādā veidā? Ingemār, kā jūs vērtējat?
Nu, Gatis jau iesāk šo tēmu un diezgan labi pateica par šo simbolisko nozīmi krievu valodai. Es varētu no savas puses piebilst, ka krievu valodīga auditorija tomēr arī izsaka viedokli, ka tieši valodas, latviešu valodas dzirdēšana ap sevi un medijos viņiem ir nepieciešama un svarīga un iespējams, ka tās zāles noteikti ir skābas šoreiz, bet netik lielā ilgtermiņā mēs justu, protams, pozitīvu rezultātu, jo šī auditorijas daļa, īpaši tā, kas ir nu, plus mīnus 60 gadus un jaunāka, jau šobrīd dzīvo nu, arī ne krievu infotelpā, es teiktu, diemžēl varbūt netik ļoti, kā gribētos arī Latvijas infotelpā, taču valoda šajā gadījumā nebūs tas kritiskais, dēļ kura nepatērēs mediju saturu. Vairāk būtu jāskatās virzienos, lai šis saturs būtu saistošs un interesants, jo jau iepriekš minētie faktori norādīja uz to, ka vai nu šis saturs nav saistošs un interesants, jo atšķirās tīri arī mentāli. Krievu valodīga auditorija no latviešu valodā runājošās auditorijas un arī pašu mediju spēju uzrunāt, jo nav, teiksim, jēga darīt to vai aizpildīt to mediju lauku, kur patērē arvien mazāk. Šobrīd top mediju telpi ir sociālie tīkli un ļoti loģiski būtu, ka šobrīd mediju, kur redz savu perspektīvu pēc 5-10 gadiem, aktīvāk izvērstu darbību tieši sociālajos tīklos. Un vēl es gribētu piebilst arī, ka mēs reizēm esam tik pieklājīgi, diplomētiski, nedrosmīgi, ka mums ir kauns pateikt to, kas būtu jāpasaka, jo mūsu kaimiņu valstis ir tiešām, nu kā mēs sakam, rašistisks režīms un slepkavošana un neiedomājami noziegumi, un ja mēs to vienkārši priekš sevis godīgi pasakam, mēs noteikti neturpināsim lietot info telpu, kas ir mūsu kaimiņu valstī. Un vēl atgriežoties nedaudz iepriekš sarunas daļā par reģionāliem medijiem, nu, tas jau ir tas viņu finanšu šī brīža stāvoklis nespēt varbūt darīt tik ļoti labi un apjomīgi savu darbu, kā gribētos, jo es arī no šīs nozeres nāku un 20 gadus esmu tajā bijis, un kaut vai viens konkrēts piemērs ar sociālo tīklu ienākšanu un tam līdzīgām lietām reģionālajie mediji ir zaudējuši līdz pat 75% no reklāmas ieņēmumiem. Un kā nu kurš šo te finansējumu atgūst? Kāds cenšas pēdējiem spēkiem piesaistīt reklāmas? Kādam ir šis te MAF finansējums būtiski ieņēmuma daļa? Un kāds ņem no Baltkrievijas naudu un publicē programmu? Un lai man nesaka, ka šī persona, kas vada šo laikrakstu, kā viņa naivi saka, vai tad nevarēja? Protams, ka nevarēja, un tas ir noziegums, un arī par šādu noziegumu ir jāsaņem sots, un tas nav diskutējams. Tāpēc es uzskatu, ka ja mēs runājam arī par reģionāliem mēdiem, lai viņi neizzustu, ir arī šobrīd jādara, jo 2-3 gadiem jūs ieraudzīsiet mākslīgā intelekta ģenerētus mēdījus, kas aizpildīs visas mēdiju nišas, un tad neviens pat nesapratīs, kas ir šī mēdija īpašnieks, un reģionālā niša būs tā, kas tiks iznīcināta visātrāk, ja nepieņemsim strateģiskus lēmumus to aizsargāt.
Es ātri ieliku iekšā par reģionāliem mēdījiem, ātri viena lieta. Kā mēs varētu vienīgais veids, kā reģionālajiem medijiem ir iespēja noturēt auditoriju, tas ir tiešām runāt par tādām lokālām lietām, kas nav aktuāls, ko Rīga nekad nerunās to, kas notiek Latgales, teiksim, kaut kādos pagastos vai novados tādā detalizācijas pakāpē. Un tas ir tā lieta, ko mēs varam paturēt. Tas ir, protams, saistīts arī ar to lokālo identitāti, to piederības sajūtu savai vietai. Un tā ir vēl tā niša, kas varētu būt, jo es arī skatos, ka Nu, arī, es arī dzīvoju laukos, ja, meža vidū un 70 km no Rīgas vidzemē, un es ik pa laikam arī interesi izlasu to, kas ir nāk tāda nu, pašvaldības avīze, ja, nu, viņa pa mediju laikam es īsti nesauktu, bet informatīva, bet tur ir ziņas par to, kas ir noticis, viņš nāk tur laikam reizi pa divām nedēļām, vai reizi mēnesī, bet tur ir ziņas, kas ir noticis, kur ne panorāmā, nevienā vietā to nerādīs, un radio arī nestāsīs, un tā ir tā niša, ko es domāju, ir jābalsta, jo nevajag dublēt tās starptautiskās ziņas, varbūt tas, kas notiek šobrīd, ja, teiksim, vai Izrēlā, vai Ukrainā, ja, to jau cilvēki uzzina, bet tieši skaidrot to kontekstu, kas ir tas lokālais, kas ir tas interesantais, un tas ar cilvēkiem varētu interesēt, tā kā tās ir vēl viens, veids, kā alternatīvu piedāvāt, jo atkal tie Baltkrievijas un Krievijas mediji arī nestāstīs, kas te uz vietas Latgalē notiek. Līdz ar to vajag paņemt auditoriju to, ka tu stāst to, kas tam cilvēkam ir interesanti. Nu, kas tur blakus pagastā notiek? Nu, skaisti. Nu.
Bet kā jūs vērtējat arī to, ka vītējo pašvaldība, nu konkrēti Daugavpiļs Rēzeknes pilsētu vadētoji savus socteiklu kontus ar iedzīvotojiem komunicēja krīvu valodā. Jā, jim pēc tam ir tulkojums, bet principā ļoti bīži, ka pirmo jīlītoja krīvu valodu, kā jūs šo vērtējat, jo jī ir pašvaldību vadētoji, jī arī veidoja savus pašvaldības vīdūkļi nostoju. Kā jūs uz to veritās?
Nu, viņu aprēķins ir ļoti vienkāršs un no viņa viedokļa ļoti pareizs un trāpīgs. Viņi kā politiķi runā valodā, kas ir saprotama viņu vēlētājiem, un tā ir krievu valoda. Tā kā tur, kā saka, nav par ko brīnīties, stratēģiski no viņu kā politiķu viedokļa ļoti pareizi, bet... Redzēt, ar to valoda ir tā, valoda, protams, ir ārkārtīgi svarīga tāda katra cilvēka identitātes pamatsastāvdaļa un arī mūsu nacionālās identitātes pamatsastāvdaļa. Skaidrs ir tas, ka tie cilvēki, kuriem krievu valoda ir mātes valoda, nu, viņiem viņu neatņems un arī viņiem nevajag viņu atņemt. Viņi savā ģimenē runās, viņi, teiksim, jautājums, kurā brīdī viņi ir Latvijā ieradušies, kādas ir viņu tradīcijas, viņi viņus uzturēs un tam līdzīgi. Bet tā galvenā problēma jau šeit ir kāda. Ir jābūt tādai vienotai izpratnē par to, kādā valstī mēs dzīvojam, ka mēs dzīvojam demokrātiskā uz rietumiem orientētā valstī, un ka tādu mēs šo valsti arī gribam būvēt, jo ne jau patiesībā tajā valodā ir tā problēma. Tā valoda ir faktiski šobrīd tādas tā kā sekas. Tas ir nu, tādas neveiksmīgas integrācijas politikas sekas un sekas tam, ka mēs dzīvojam blakus agresoru valstī un šīs agresoru valsts līdzskrējai Baltkrievijai. Un tā, šī valoda, kā Gats minē, tiek izmantota kā ierocis. Ja? Bet ja mums visiem būtu šī vienotā izpratne par to, kas mēs esam, kur mēs dzīvojam un ko mēs gribam kopā sasniegt no nākotnes, un būtu šī apziņa, tad par to valodu arī nebūtu tik daudz ko nervuzēt. Nu, tā es uzskatu. Bet atgriežoties pie tā jūsu jautājuma, kā jau es teicu, politiķi vienkārši strādā uz balsīm nākamajās vēlēšanās. Nu, viņi ar to turpināt darīt.
Bet ir atkal viena šausmīga svarīga lieta. Ja mēs skatāmies labi, politiķi, viņi apzināti to dara, nu, viņi dara nepareizi, bet kā mēs rīkojamies ikdienas saziņā, jā? Nu, tagad mēs mēģinam to mainīt, bet paradums ir tāds, ka dzirdot krievu valodu pretī, latvieci automātiski gadu desmitiem runāja krieviski. Un kāpēc tas notika? Jā, nu, atkal kā vēsturnieks var teikt, jā, PSRS okupācijas periodā, kad brauc iekšā simtiem tūkstoši imigranti, viņi tiešām valoda nepārvaldīja. Un ja tu gribēji ar viņu komunicēt, jā, to pat var skaidrot, jo, protams, mums to iemācīja, ja faktiski uzspieda tādu veidu komunikāciju, ka tu biji spiest runāt. Bet cilvēki jau tagad lielākā daļa tomēr ir apguvuši valodu, un viņi iespējams arī labprāt runātu. Bet ko darām mēs? Ja tu esi pieradis arī vecākā gadagājuma cilvēki, ka tu esi pieradis gadu desmitiem, kā tu dzirdi krievu, tas ir instinkts, ja? Tā kā Pavlova suņa efekts, ja? Ka tev izdalās kaut kur, ja, teiksim, kuņu sola, tas ir tāds pats instinkts, degradēts instinkts, kas mums ir ielikts iekšā, ka mēs dzirdot krievu valodu, hops, uzreiz runājam krieviski. Bet viņi nemaz nepaģērē to lielākā daļa. Un tādā veidā, protams, mēs arī kā indivīdi, kā sabiedrības locekļi mazinām to krievu valodīgo iespēju apgūt valodu tādā līmenī, ka viņi var normāli patērēt mēdījus, ja sarunāties, komunicēt. Tā ka tā ir arī mūsu katra individuāla atbildība. Nu?
Par individuālu atbildību paturpinājot arī soctēklos, ļoti bīži tiek likta īkšā informācijā par to, ka viss ir slikti. Kā ar šaida veida viltu ziņam varam cēnēties skaidā veidā īdot to citaidu nūskaņu konkrēti tīši pie ierobežas cilvēkiem, lai jī atšķirtu, kura ir tie viltu ziņa, kā jū porbaudēt, cik ir stipra tie pie ierobežā tīši viltu ziņu izpratne? Ingemār?
Nu, par viltu ziņām tā ir cilvēka individu izpratne, kritiskā domāšana un spēja tomēr arī atšķirot, izšķirot šos info kanālus, nu to nevar vienā dienā izdarīt, tā izpratne veidojās, un tā ir noteikti arī kaut kādā veidā izglītības un ģimenes loma, bet tas, ko arī Daugavpils un Latgales pusē cilvēki ļoti vēlas, viņi vēlas šo te saikni ar pārējo Latviju izveidot, lai ir šī komunikācija, lai šīs valsts pirmās amatpersonas interesējas, lai tiešām brauc, lai komunicē, lai sarunājas. Tas ir tādas lietas, kas cilvēkiem redzami, sajūtami liks justies piederīgiem šai valstī, arī pierobeža, kura ir Latgale, kura ir būtiska Latvijas daļa, un mēs nešķirojam pierobeža Rīga Liepāja. Mums visa Latvija ir viena teritorija, visa mums ir svarīga, un tādēļ, ja valsts amatpersona brauc, lai viņi brauc ne tikai uz Valmieru, Rīgu, Jelgavu, Liepāju, Ventspili, bet lai brauc uz Lūdzu, Krāslavu, Daugavpili, lai tieks ar cilvēkiem runā. Protams, es pieļauju, pirmās diskusijas būs ļoti smagas un karstas, bet ar laiku šī sabiedrības daļa sapratīs, ka par viņiem interesēs un ka ne tikai interesēs un uzklaus, tā ir otra galējība, bet arī rīcība politika seko un tiek kaut kas arī izdarīts, jo tas būtu būtiskākais, kas manuprāt arī likt cilvēkiem paiet nos no šiem dezinformācijas kanāliem un izvēlēties ne tikai Latvijas informatīvo telpu, bet spēt saprast arī, kas tad ir viltus informācija un kas tad nav, jo viņiem reizēm nav jau pat alternatīvas, viņiem ir šī dezinformācijas vilna un viņi tajā vienkārši pieplok pie zemes un bauda pēdiņās šo te visu. Tā kā es domāju, tas ir strateģiskās komunikācijas un rīcība politikas jautājums pierobežas iedzīvotājiem justies piederīgiem valstī, un tas nav nekas ļoti sarežģīts. Tas ir vienkārši smags, bet sistemātisks darbs.
Elīne, jūs varētu paturpinot tieši par šo strateģisko komunikāciju, kā ir, ko nūzēmē arī strateģisko komunikācija vingošiem vordiem, un cik tad mēs toļi esam, kurā kaidos lēmeņos mēs varam par to runot šajā situācijā. Vai tie pašvaldība komunicē ar savējiem iedzīvotojiem, vai valsts komunicē ar reģiona cilvēkiem, nu dažādus šos aspektus ja varētu atklāt noslēgumā?
Man šķiet, ka tas, kas ir jāsaprot par strateģisko komunikāciju, ka bieži mēs to asociējam tikai ar vārdiem, ar to, ko mēs runājam, izstāstam, nopublicējam, parādam, bet mēs to neasociējam ar darbiem. Bet tie darbi ir nemazāk svarīgi kā tie vārdi. Un strateģiskā komunikācija tā nav kaut kādas īstermiņa, teiksim, kampaņas, lai mainītu attieksmi vai uzvedību. Tā, protams, ir strateģisko komunikāciju plānu sastāvdaļa, bet strateģiskā komunikācija ir šo sabiedrības diskursu, tātad gan uztveres, gan paradumu maiņa ilgtermiņā. Un tas, ko es gribēju pateikt par šiem viss ir slikti stāstiem, mans aicinājums būtu tāds, ka nu, vienkārši ņemam un izdaram tā, lai viss ir labi, lai tas ceļš ir salabots, lai pensija ir normāla un nav jāskaita santīmi, ne, bet tagad centi eiro, ja tam pensionāram tajā veikalā un tam līdzīgi. Tur jau ir tā problēma, jo to pierāda arī pētījumi zinātniski, ka cilvēki, kuri ir kopumā apmierināti ar dzīvi, ar savu labklājības līmeni, ar tā saucamajām nu, valsts pakalpojumiem, jā, tā plaši to nosaucot, viņu šī propaganda neietekmē, naidīgā propaganda, par ko mēs šeit uztraucamies, kas nāk no Krievijas un tam līdzīgi. Viņi pat patērē šos informācijas avotus, bet viņus tas neietekmē, jo tas, ko viņi redz apkārt, ir, ka viss ir labi. Un tur ir tā galvenā problēma. Tad vienkārši ņemam un izdaram tā, lai viss ir labi. Un tad arī šie propagandas naratīvi un šī dezinformācija nestrādās.
Ja laimīgi un izglītoti cilvēki, tā ir labākā vakcīna pret dezinformāciju, ja mēs tā skatāmies, jā. Nu, tad vienkārši tev neķer tas, un viss būs kārtībā. Tieši tā pilnībā piekrīt, ko Ingmārs teica un Elīna, tā, ka tas arī tā ir tā kombinācija formula, Covid terminoloģijā runājot.
Nu, paldies! Būsim izglītoti, mocēsimies, viens otru mocēsim, būsim atbildīgi arī katrs par savu reicēbu, arī sociālajos teiklos ar kādu informāciju dolamīs. Paldies! Šodien raidījumā pīsadalīja NATO strateģiskos komunikācijas izcilības centra vecoko eksperte Elīna Lange un Jonata Mišvili, viesturnīgs Vidzemes augstskolas vadošais pietnīgs Gatis Krūmiņš un medioattīstības un pietnīcības centra valdes lūceklis Ingemārs Vekteris. Paldies!
Latvijas radio ēterā ņu Latgulis stuņde.
Turpinājus skaņāt Latgulis stuņde i ņu studējā Laura Sondore ar īskotu kultūras nutikšanos tivokajos dīnos.
Napalaid garom! Kultūras pasociņa apskots tivokajam dīnam.
Vasali, vasali Latgulis stundis klausētoji! Kā visaudītamā laikā es paviestēšu jūsim par labam kultūras nutikšanam mūsu pusī. Šodien pus septiņos Daugavpils teātrī mūziklis par mīlestēbī gūdu – Džeina Eira. Kā es tos te izrodas režisors Oļegs Šapošņikovs, te ir daudzdimensionāla izrode, kurumā tāla emocijas vienlaicīgais skatuvis atainoja gan dramatiskais aktīrs, gan solists ar vokālu izpildījumu, gan doncotojis ar savu plastiku.
Ļoti skaista izrāde. Šeit nav stāsts tikai par mīlestību. Mēs arī kā apakšnosaukumu izdomājam, ka tas varētu būt stāsts par mīlestību un godu. Un tas, man liekas, pats par sevi ir ļoti skaisti runāt par tādām tēmām. Tieši tad, kad mīlestība saistīta ar izvēli, morāliem principiem un ar godu.
Izrodi Daugavpils teātrī šodien pus septiņos Džeina Eira ir krīvu valodā. Bet reit Daugavpilī nu desmitim reitā būs branga tiergošanos. Nūtiks lelais rudiņa goda tiergs Reigas īlā, bet citūksnī būs krāma tiergs. Goda tiergs Reigas īlā itamā reizā sūlās būt leloks par visim dašām asošajiem tierdziņiem, jo organizatori sūlēja, ka porsteigs ar preču bogotēbu. Savpus Daugavpils cītūksnī nūtiks tradicionālais krāmu tirgs, kur nūteikti varēs apmeklēt ratu interesantu viesturis līdzēbu cīnētoju. Ierēvinkoši interesanti, kurim gribīs vai nu kočku labu pordot, vai nu kočku nūpirkt. Varakļonu nūvada kultūras centrā itū vakar sešūs kūru sazdzīdošanos koncerts, laima dovanot idūt. Savpus reiti 12. Rēzaknā mākslas namā būs jau trešo nazinamos Rēzaknis rudiņa cikla lekcija, kurumā Latvijas Universitātes Latvijas Viesturis institūta pietniece, mākslas zinotniece Īva Pīgozna runos par tēmu apģērba viesturītos aizkulisis gadsimtu gaitā skots no Latgales puses. Lekcijā varēs dazinot, kādu tad tārpus latviešu zemnieki valkoja Latgolā, kū, cik daudzi nu kādi mavūti mēs par to zinām. Varēs arī dazinot par to, kā tad ir radījušies mūsu stereotipi par mūsu senču vilkšanos paradumim, i cik lielā mārā tie atbilst mūsu zinošanam par viesturisko realitāti. Tumā pašā laikā Kursavā prūti sasdien 12. Kursavas kultūrviesturis centrā Līču mājas būs varēba sazatiktīs visim kūpā Svetlanas Savickas glaznu izstodis noslēgumā. Kūpā ar pašu autori būs varēba īpazīt vēl vīnu mākslinīcas aizraušanos, vegānu virtuvi i kūpēgai sataisēt koč kū garšēgu. Bet, kas sasdienēsi treigā vai dūdītēs izreigu, tad noteikti jaunu desmitim reitā noēmīti Zāgenskolna tiergu, kur notiks jau otrais pasaukums Latgalīši reigā brauc. Pasaukumā dēļ visas saimas būs varēba radošai leidzi darboties i nūzavērtīs Latgulis amatnīku meistarklases i pūdus meistaros Olgai Valdis Pauliņi, kā arī ķeramiķis Raivo Andersons, varēs pazavuicētīs no Andra Kačkāna skolu skaliņu pēšanā i satikt kūkamatnīku Joni Spuriņu i taisēt stikla dekorus ar stikla mākslinīci Elvīru Škutāni. Protams, skanēs arī latgalīšu muzika i notiks eistina Latgulis rudiņas zaļumbaļa kūpā ar Augustim Līvenhofas muzikantim i muzikālu saimi Daigu i Oļegu Koļesņičenko. Būs arī konkursa ar balvam no Latgulis amatnīkim, latgalīšu valodas mudrī kursi sasadzīdošanos ir sirsnīgas sarunas. Bet svādien atsagrīžamies sātā. Labdarības maratonu koncerts Pīturvīta Varganis, kā jau darasts, notiks Leiksnā. I svādien pa 11. Staņislava Broka Daugavpils muzikas vidusskolas steiguja klavīra spēles nūdaļa audziekņu i skolotoju koncerts Veltējums. Koncertā īšana par zīdojumiem, kas paredzēta Leiksnes bazneiciņas vargaņu restaurācijai. Tadislavu kultūras notikšanas itmā nedēļas golā mūsu pusē. Laimēsim visim kūpā šmuks, interesants i silts itos nedēļas gols.
Ar Lauras Sondris sagatavieto kultūras notikšanu apskatu tuvokom dīnam izskaņ raidījums Latgulas stuņģa. Pie raidījumu strodoja arī Renāte Lazdiņa, Maija Upeniece i As Tenis Bikovskis. Bet raidījuma skaņījumu nodrošinoja Ints Salmiņš. Raidījumu klausīs sev ārtokā laikā i veidā Latvijas radio sātas lopā i radio mobilajā aplikacijā. Iz sazdzirdēšanu pēc ņedeļas. Visu lobu!
Reģiona notikšanas, diskusijas, porsprīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, protams, Latgulis ļauts. Ētirā Latgulis stundi.